Am citit porțiunea întreagă a acestui pasaj, din care am citit doar primul verset în această dimineață. Pasaj în care Apostolul Petru trece la partea foarte practică a perceptului pe care l-a prezentat în prima parte a acestei cărți, și anume ce înseamnă să fim sfinți. Am început în dimineața aceasta să vorbim și să prezint acest text. Observați, Petru încearcă să atingă partea cea mai practică a ceea ce înseamnă sfințenie, pentru că astfel sfințenia să nu rămână așa o idee foarte abstractă în care nimeni nu știe exact ce înseamnă și cum ar trebui să fie ea trăită și practicată. Sigur, sunt mai multe grupări, deși câteodată se va referi așa în mod general, dar textul pe care l-am citit în această după-amiază se referă și se adresează străinilor, acelora care se consideră străini în această lume, arătându-le cum trebuie să practice sfințenia în călătoria lor pe acest pământ, că am văzut că sunt călători. De la versetul 18 va vorbi despre subordonați, despre sclavi. Cu toții știm că în perioada aceea cei mai mulți membri ai bisericii, cei mai mulți creștini erau sclavi. Și vă amintiți că subliniam la început că epistola aceasta lui Petru subliniază în mod deosebit sfințenia în mijlocul adversarilor, adversităților, în circumstanțe de suferință și de durere. De obicei, cei în fața cărora creștinii trebuiau să fie sfinți nu erau simpatizanți ai creștinismului, erau adversari ai creștinismului. Ei, în fața acestor adversari, iată și sclavii, trebuiau să se poarte ca subordonați într-un anumit fel, chiar în fața stăpânilor care sunt mai greu de mulțumit. Și îl va da exemplu tocmai pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Capitolul al treilea va începe să vorbească despre soți, în mod deosebit despre acest minunat și extraordinar angrenaj al cuplului familial, al căminului pe care Dumnezeu l-a croit. Și ne arată cum ar trebui să fie o soție sfântă, chiar dacă soțul ei este necredincios și nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne arată cum ar trebui soții să-și trăiască sfințenia în prezența soțiilor lor și în căminele lor. Apoi ne va vorbi despre o grupare, că nu toți pățeau asta, dar e o grupare în mod deosebit de suferinzi, de oameni care erau foarte prigoniți pentru credința lor. În capitolul 4 va merge din nou la general și ne va vorbi tuturor celor ce suntem salvați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și o să înceapă să fie și mai practic. Acolo ne vorbește despre petreceri, despre faptul că cei ce sunt sfinți nu se duc la petrecerile celor nesfinți, că își trăiesc sfințenia în așa fel încât ceilalți, privind la ei, se miră că văd că cei salvați și mântuiți nu aleargă după aceleași plăceri, după aceleași lucruri pe care ei le caută, și mirarea aceasta lor este bazată tocmai pe ideea de sfințenie. În capitolul 4 tocmai va încheia vorbind despre sfințenie, arătându-ne că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă, ghiciți de unde? Poate spre surprinderea unora dintre noi. Dar într-adevăr de aici începe. Pentru că cei care nu sunt sfinți, cei care nu răspund la sfințenia lui Dumnezeu și nu trăiesc sfințenia, trebuie să plătească un preț pentru asta. Și sigur, în capitolul 5 se va referi în mod deosebit la slujitori, la faptul că cei ce sunt în slujba Domnului trebuie să fie în mod deosebit sfinți și trebuie să fie o pildă pentru ceilalți pe care îi slujesc. Am început însă astăzi să vorbim despre acești străini și despre două experiențe sau două realități pe care Petru le pune înaintea noastră. Ca străini, trebuie să înțelegem că sfințenia este un conflict. Practicarea sfințeniei înseamnă un război, un conflict, pe care îl începem în momentul când ajungem copii ai lui Dumnezeu. Nu-l avem câtă vreme suntem în păcat. Abia când începem să înțelegem ce grozav, ce murdar, ce periculos, ce groaznic este păcatul, abia atunci începem să înțelegem cât de grea este lupta pe care trebuie să o ducem împotriva păcatului. Și chiar foloseam expresia pe care autorul epistolei către evrei o folosește. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Foarte interesant. Sigur, greșit înțeles de unii, aia nu înseamnă să iei lama și să începi să te tai ca să curgă sânge, foarte greșit înțeles, ci aia înseamnă că lupta trebuie să fie atât de aprigă încât să nu precupețească absolut nimic. Și în Evrei capitolul vom studia și capitolul 12 la vremea potrivită, că și el are de-a face mult cu sfințenia. În capitolul acela ni se va spune că acolo unde noi nu ne împotrivim până la sânge, începe disciplina lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să disciplineze, e treaba lui, se ocupă el, el începe pentru că pe cel pe care îl iubește, îl pedepsește ca să îl aducă și să îl țină în sfințenia pe care Dumnezeu o dorește. Conflictul acesta am prezentat azi dimineață, când pornește el, cum suntem chemați să prevenim, să ne ferim de poftele firii pământești, cum suntem chemați să fim atenți la această potrivnicie care există între Duhul pe care l-am primit de la Dumnezeu și firia pământească, și ar fi trebuit să pomenesc ceva despre permanența acestui conflict, pentru că modul în care se exprimă Petru zice să vă feriți de poftele firii pământești care când se războiesc cu sufletul. Când? Sesizați că nu-i folosit timpul trecut, ca și când, cândva s-au războit cu sufletul. Atunci sufletul nostru era mort. Era despărțit de Dumnezeu, era pradă acestor pofte. Abia acum, poftele firii pământești se războiesc. Și până când credeți că se vor război? Până când credeți că se războiesc poftele firii pământești cu sufletul nostru, cu sfințenia pe care Dumnezeu dorește să o trăim în viețile noastre? Până când? Până când plecăm din lumea aceasta? Tocmai de aceea, prin această prevenire pe care Petru o pomenește, ferindu-ne de poftele firii pământești, încercăm să zidim un zid, o imunitate, să ne construim o imunitate împotriva acestor săgeți. Astfel încât la început suntem mai slab pregătiți, mai sensibili, ne prinde mai repede orice poftă a firii pământești. Dar în măsura în care ne ferim și ne imunizăm împotriva acestor pofte, în aceeași măsură, oricine știe asta. Dacă vorbești de un om care e în patima alcoolului, toată lupta este să se desprindă și să reușească cel puțin o vreme, pentru că mai apoi? Care dintre noi are patima asta dacă nu a întreținut-o? Aud așa despre foarte multe alte lucruri. Și problema noastră este că nu vrem să ducem în permanență această prevenție. După ce înțelegem că războiul acesta, conflictul acesta este permanent, se desfășoară zilnic, Petru ne va și spune la sfârșitul cărții sale. Ne va spune că există unul care ne dă târcoale, care nu doarme, care nu obosește, care e mereu în tranșee, care își mereu și-a zvârle muniția înspre noi. Pavel va spune asta în Efeseni capitolul 6, când ne va vorbi despre săgețile, arzătoare sau mai bine zis otrăvitoare ale celui rău. Aș vrea să înțelegem de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici ce important ar fi lupta aceasta, mai ales în tinerețe. Cu cât o ducem mai puternic în tinerețea noastră, cu atât vom fi mai scăpați, mai ușurați de acest conflict pe parcursul vieții noastre mai târziu. Pentru că cine reușește să-și imunizeze sufletul, să ridice acest zid de apărare, să se ferească de poftele firii pământești, va învăța foarte repede să demaște, să observe și să prevină oricare din aceste pofte. Prin urmare, permanența e de luat în calcul și aș fi vrut să vorbesc și despre pericolul acestui conflict. De ce trebuie privit acest conflict cu foarte multă seriozitate? Pentru că pericolul lui este foarte mare. Pentru că poftele firii pământești se războiesc cu ce? Cu ce? Ce avem noi mai valoros în noi acum? Domnul Iisus ne avertizează, ce-ar folosi unui om fizic, trupește vorbind, să câștige imposibilul, da? Toată lumea, dacă își pierde, ei, cu sufletul ăsta, care valorează mai mult decât toată lumea acumulată la oaltă, se războiește firea pământească. Și dacă reușește să-l otrăvească, ați văzut vreodată oameni cu sufletul otrăvit? Cum arată? Ați văzut cicatricele pe care păcatul le lasă într-un suflet de care își bate joc firea pământească? Pericolul e greu de calculat, foarte greu de calculat. Sufletul acesta despre care spunea Domnul Iisus, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și ce mulți oameni nu înțeleg asta. Și ce mulți, și cred că este cel mai trist adevăr a zilelor noastre de astăzi, nici nu suntem capabili să identificăm ce vine din firea pământească și ce vine de la Duhul lui Dumnezeu prin sufletele noastre. Și a amesteca cele două la oaltă, în vreme ce Biblia ne spune că sunt potrivnice, e, și să vă spun, sufletul nu biruiește asupra firii pământești. El trebuie protejat, el trebuie imunizat. Firia pământească, poftele firii pământești, au așa o putere încât sunt foarte greu de biruit. Trebuie să stăm la distanță, trebuie să prevenim. Și când ne uităm la pericolul pe care îl conține un final nedorit, o înfrângere în cazul nostru, o înfrângere a sufletului, e un pericol despre care e foarte greu să și vorbim. Este crunt, este groaznic. Aș trece însă foarte repede la a doua experiență sau la a doua realitate sau cum vreți să-i spunem, pe care la a doua povață, pentru că Petru spune că ne sfătuiește ca străini și călători, și acum el se îndreaptă de la conflictul acesta, care sigur, cum spun eu câteodată, e un fel de platformă, e un fel de fundație, un fel de postament. Odată ce conflictul ăsta se desfășoară și prevenim toate poftele firii pământești, de acolo încolo e mai simplu. Petru vorbește despre comportamentul sfințeniei. Ne arată că cine duce conflictul ăsta și previne și se imunizează împotriva firii pământești, va fi capabil să se poarte în lumea aceasta, nu firesc și nu firește, sau cum vreți să-i ziceți, că firesc poate însemna altceva, poate însemna altceva firesc. Se zice în firește, înțelegeți ce înseamnă, da? Adică într-un mod lumesc, într-un mod pământesc, într-un mod păcătos. Ne arată cum comportamentul acesta nu trebuie să fie pradă firii pământești, ci trebuie să fie sub controlul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și există trei precizări pe care le-aș pomeni aici. În versetul 12, el ne vorbește despre un comportament care trebuie să stârnească pe cei din jurul nostru. Să stârnească. În al doilea rând, ne vorbește despre un comportament care trebuie să stopeze. E un termen puțin mai dificil. Versetul 15 e un pic mai... Unii îl judecă pe Cornelescu, nu și-a ales foarte bine cuvintele. Ar fi putut alege cuvinte un pic mai... Dar el a ales cuvinte foarte potrivite. E un verset categoric și foarte dur. Pentru că prin purtarea noastră, noi trebuie să astupăm și să stopăm... Ce? Ce? Gura oamenilor neștiutori și proști. Indicația textului este că ăștia ne sunt adversari. Ne vorbesc de rău, vorbesc urât despre noi, vorbesc tot felul de lucruri, sunt slobozi la gură, își dau drumul la gură, ne asupresc în toate felurile și în toate posibilitățile pe care le au la îndemână și noi suntem chemați să avem un comportament care să stopeze toată răutatea și toată mizeria pe care o scot din gură și să le demonstreze că habar n-au despre ce vorbesc. Că nu știu și că sunt așa cum scrie. Să sesizați, textul ne spune să le zicem cum sunt, pentru că dacă le-am zice cum sunt, n-am mai cinsti pe oameni. Nu că nu le-am zice adevărul, dar pentru că presupune ideea să-i cinstim pe oameni, nu putem să mergem să le spunem la cei care ne vorbesc în tot felul că-s neștiutori și așa cum scrie mai departe. Ca să nu zic prea mult că avem copii cu noi și odată când am predicat la Emanuel, a venit un copil și m-a întrebat ce înseamnă. Da, se întâmplă. Deci nu suntem chemați să le spunem, suntem chemați să le demonstrăm. Prin ce? Prin comportamentul nostru. Să-i stârnim pe unii, să stopăm gura celorlalți și să slobozim. Să demonstrăm această slobozenie, un comportament slobod, care slobozește, care aduce slobozenie, care arată că nu suntem sclavi nimănui și că nu suntem sub, eu știu, o autoritate pentru că nu avem mult creier și nu gândim și nu judecăm și unde-i toată turma, la grămadă mergem și noi. Ci să le arătăm că deși ne supunem anumitor lucruri, totuși noi suntem slobozi. Suntem slobozi. Dacă luăm pe primul an de mână, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, iată deja începe ideea, nu? O idee care de altfel și pe Domnul Iisus l-au vorbit de rău. Și Domnul Iisus în predica de pe munte ne-a anunțat că va fi ferice de oricine se va vorbi lucruri rele, dar neadevărate. Ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le, încă o dată subliniez, că Sfințenia și-a pierdut latura vizibilului astăzi, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Prin urmare, Petru ne spune comportamentul sfințeniei trebuie să fie un comportament care să-i stârnească și care să stârnească două lucrări. Prima e cercetarea păcătoșilor. Ziua cercetării. Există multe controverse cu privire la asta. Eu sunt convins că ziua cercetării, din punctul acesta de vedere, este un moment bine definit în care Dumnezeu, așa cum a făcut cu fiecare dintre noi, alege să cerceteze într-un mod individual oameni. Se spune că trebuie privit public, nu cred că trebuie privit Noul Testament, spre deosebire de Vechiul Testament, nu este la grămadă, nu este public. În Noul Testament se lucrează cu fiecare în parte. Nu este cum se făcea în Vechiul Testament. Izraele, pocăiește-te ca națiune. Nu, nu, nu. Porunca pocăinței, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu poruncește acum cui? Tuturor oamenilor. De unde? De pretutindeni. Deci lucrarea este absolut individuală. Și purtarea și comportamentul nostru trebuie să fie stârnitor, în sensul că Dumnezeu să poată folosi comportamentul nostru ca să-i cerceteze pe cei ce, culmea, ne vorbesc de rău. Și un asemenea exemplu vine spre noi cu foarte multă strălucire tocmai din Vechiul Testament. Îl știți. Daniel a ajuns să fie unul dintre cei mai importanți oameni ai împărăției, printre primii trei. Și ceilalți care erau în grupa respectivă, ce au făcut cu Daniel? L-au iubit sau l-au urât? Și ce au început să facă? Găsească ceva rău și să-l prindă cu ceva. Și a trebuit să inventeze ceva ca să-l prindă. Și l-au prins cu ce-au inventat. Și în prima fază zici că, wow, uite, și ei trebuie să fie jubilat în noaptea în care împăratul n-a putut dormi. Numai că, dis de dimineața a doua zi, cine iese mai strălucitor ca oricând? Este similară lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă astăzi. Dumnezeu ar dori să-i cerceteze pe oameni prin comportamentul nostru. Evident, asta înseamnă că faptele noastre trebuie să fie fapte bune. Și din nou e un termen care pare să fie foarte general. Și din păcate, de obicei, termenul acesta este folosit numai în dreptul binefacerilor. Adică să faci bine înseamnă să ajuți pe ăla și pe ăla și pe ăla și pe ăla, deși faptele bune reprezintă un concept enorm care are de-a face cu credința noastră, cu sfințirea noastră, cu neprihănirea pe care suntem chemați să o trăim. Așa cum am învățat deja în Efeseni capitolul 2, unde deja am învățat că Dumnezeu ne-a înviat și ne-a dus la o viață nouă, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci pentru faptele pe care le-a pregătit mai dinainte. Și care sunt acestea? Cele despre care am învățat. Suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Ne lăsăm zidiți. Efeseni vorbește mult despre aceste fapte bune. Și mai puternic le va lua în capitolul 4, unde ne va spune să rămânem uniți. Să construim unitatea noastră pe o credință, un domn, un botez, o singură chemare și așa mai departe. Ne va vorbi despre faptele bune care înseamnă zidirea trupului lui Hristos. Ne va vorbi despre faptele bune care înseamnă să creștem. Scuzați-mă, să creștem ca să ajungem la cel ce este capul, adică la Hristos, să fim oameni mari. Ne vorbește despre faptele bune care înseamnă să închegăm trupul lui Hristos. Și trupul acesta e bine închegat în el, spune Pavel, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Toate aceste fapte bune au de-a face cu comportamentul nostru. Și comportamentul nostru trebuie să fie, eu știu, îmbogățit, înglobat, încărcat cu fapte bune. Același lucru spune Pavel când scrie lui Tit. Iisus Hristos, Domnul, a murit ca să-și câștige un popor, să-și răscumpere un popor care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Eu am spus aici, când am urmărit Efeseni capitolul 2, că pot fi binefacerile fapte bune. Dar nu orice binefacere este o faptă bună. Faptele bune cuprind mult mai mult. Și foarte mulți, tocmai pentru că nu fac fapte bune, fac binefaceri considerând că alea sunt faptele bune. Sigur, sunt și ele sunt cuprinse. Evrei, capitolul 13, ne spune că ceea ce îi place lui Dumnezeu este binefacerea și rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Ne atenționează Petru să avem fapte prin care Dumnezeu să-i poartă cerceta tocmai pe cei care ne vorbesc de rău. Cum vi se pare chestia asta? Și acum, sigur, de aici noi putem merge cu gândirea noastră până spre un deziderat al nostru. Nu? Ce-ar fi mai frumos decât să ajungi să-l vezi pe unul care cândva te-a vorbit de rău și care prin comportamentul tău a ajuns la credință și la pocăință? Ce poate fi mai frumos decât unul care a fost adversar, nu? Cum l-am văzut pe Saul, care s-a învoit la omorârea lui Ștefan, dar care prin comportamentul lui Ștefan a început să vadă că ceva nu e în regulă și a continuat să prigonească până când Domnul i-a ieșit în drum. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aibă un asemenea comportament. Frații mei, cum ar putea Dumnezeu să cerceteze pe vecinii noștri dacă suntem ca ei? Dacă faptele noastre bune sunt exact ale lor, cum ar putea să-i cerceteze Dumnezeu? Păi Dumnezeu nu-i poate cerceta decât atunci când faptele noastre sunt total diferite de ale lor. Și de ce ne vorbesc de rău? Pentru că nu înțeleg ce facem noi. Pentru că nu suntem niciodată de acord cu ei. Pentru că nu mergem pe calea pe care merg ei. Pentru că între noi și ei e o diferență mare, pe care ei nu o pot înțelege. Și singura lor soluție pare că este să ne vorbească, să ne discrediteze. Ei, dar prin comportamentul nostru, Dumnezeu poate îndrepta și Dumnezeu îi poate cerceta. Când? Asta nu e mai problema noastră. Există o zi a cercetării. A fost una și în viața mea. A fost și în viața ta una. Probabil că în viața ta n-a fost în același timp când a fost și în viața mea. Așa că stați liniștiți. Comportați-vă în așa fel încât Dumnezeu să poată folosi comportamentul ca să-i cerceteze pe alții, fără să vă întrebați când. Agenda e în mâna Lui, timpul e în mâna Lui și la vremea potrivită va face asta. Sigur, asta nu înseamnă și nu garantează că oamenii vor primi cercetarea Lui. Și asta trebuie să înțelegem. E un concept foarte vast. De ce a plâns Domnul Iisus când a intrat în Ierusalim? De ce? A fost o cetate pe care Dumnezeu a cercetat-o când într-un fel, când în altul. Și? N-au luat seama. Dar ce l-a întristat pe Domnul Iisus cel mai mult? Că vremea de cercetare s-a oprit. S-a închis. Dumnezeu a luat de la iudei posibilitatea cercetării. Și pentru o vreme și-a îndreptat atenția asupra noastră. Lăudat să fie numele Lui. Comportamentul acesta însă poate duce nu numai la o lucrare de cercetare, ci iată și la o lucrare de cinstire. Pentru că unii din cei pe care Dumnezeu îi cercetează, ce vor face? Se vor întoarce. Și când orice păcătos se întoarce, cine este slăvit? În ziua cercetării să slăvească pe cine? Pe Dumnezeu. În ziua cercetării, ei nu te laudă pe tine sau pe mine. Ei îl laudă pe acela care a făcut în noi schimbarea pe care au văzut-o. Astfel încât purtarea și comportamentul nostru trebuie să stârnească aceste două lucrări. Lucrarea de cercetare și lucrarea de cinstire a lui Dumnezeu. Și e, din nou, o realizare foarte înaltă. Să auzi pe cineva că îl slăvește pe Dumnezeu din pricina ta. E extraordinar, e fenomenal. e o încântare. Să auzi pe cineva că laudă pe Dumnezeu pentru că tu te-ai purtat într-un anumit fel. Domnul să ne ajute la asta. Acum, de la versetul 13, textul vorbește despre acest comportament care trebuie să stopeze gura anumitor oameni și, în esență, caracteristica principală este aceea a supunerii. A supunerii. Aș vrea să sesizați că supunerea asta nu este chiar oarbă. Da, ea presupune un preț. Să te supui unor oameni care îți sunt adversari, care îți sunt dușmani, care îți doresc răul, nu e un lucru chiar simplu. E un lucru foarte complicat. Observați însă cum pune Apostolul Petru problemele. Mai întâi, începe de la prima noastră, încercare sau primul pas pe care ar trebui să-l facem, că sunt mai mulți pași. Primul pas e cel al respectării autorității divine. Zice el în versetul 15, că de ce ar trebui să ne purtăm așa? Căci este voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu? Ca noi să fim supuși. Și prin supunerea și comportamentul nostru să astupăm gura unor oameni urâți, murdari, stricați, dușmani, adversari, care urăsc și pe cei care sunt credincioși, și pe Dumnezeu și lucrarea Lui. E foarte interesant. Petru începe și ne arată că totul începe de aici. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și va spune de mai multe ori că aceasta este voia lui Dumnezeu. Ca noi să suferim pentru că facem binele. Nu pentru că facem răul. Spune textul mai târziu că dacă cineva suferă și-i pălmuit pentru că a făcut rău, versetul 14 zice că sunt pedepsiți făcătorii de rele. E normal să fie pedepsiți. Odată ce respectăm autoritatea divină, pasul al doilea este să recunoaștem autoritatea delegată. Ne spune textul că Dumnezeu este Cel care a delegat autoritatea sa și, sigur, trebuie să punctăm asta. Din punct de vedere al administrării, noi suntem o democrație, nu suntem o monarhie. În textul pe care Petru îl scrie înaintea noastră, majoritatea covârșitoare erau monarhii. Cine conducea? Împăratul, regele, imperatorul, nu? Măsura în care era un imperiu mai mare sau țărișori mai mici, țărișoare mai mici, avem de-a face cu un sistem monarhic și sistemul monarhic este sistemul pe care Dumnezeu l-a inventat și pe care Dumnezeu îl va implementa. Când sunt întrebat ce sistem e mai bun, întotdeauna spun că cel monarhic, pentru că e sistemul lui Dumnezeu. Dumnezeu este primul care a vorbit despre o împărăție. Dumnezeu este primul care a stabilit cine va fi împăratul împărăției sale. Dumnezeu este primul care ne asigură cel pe care El a uns ca împărat, va fi împărat în vecii vecilor. Și că în universul acesta, împărăția Lui va fi împărăția care va dăinui în vecii vecilor. Noi nu suntem într-un sistem monarhic, suntem într-un sistem democratic, în care regulile sunt altfel. Minoritatea se supune, nu se pune problema ce are în cap fiecare, nu se pune problema cât e de matur sau imatur fiecare, nu se pune problema ce urmărește fiecare, problema în democrație se pune că cei puțini se supun celor mulți. Și sigur, aici a vorbi despre implicarea lui Dumnezeu e un pic mai dificil, pentru că, sigur, Dumnezeu este conducătorul istoriei, dar ce-și face omul cu mâna Lui? E făcut cu mâna Lui. Cred că Dumnezeu știe Nu cred, sunt convins că Dumnezeu știe toate lucrurile, știe exact ce sisteme politice și administrative urmează și în România, dar Dumnezeu a construit totul și toată Scriptura și toată lucrarea Lui e construită pe un sistem monarhic. Ei bine, în sistemul monarhic despre care ne spune Petru, împăratul și dregătorii săi erau oameni, unii erau mai dictatori, cum vom vedea un pic mai târziu, mai greu de mulțumit. Ce faci cu aia? Sesizați, versetul 17 ne spune și face o diferență între ce înseamnă să cinstim pe cineva și ce înseamnă să-l iubim. Sunt două lucruri diferite. Poți să cinstești pe cineva fără să-l... Da? Textul ne spune să iubim pe frați. Când vorbește despre împărat și autorități, ce ne spune? Să-i cinstim. Nu suntem obligați să iubim. La orice sistem, orice autoritate pe care Dumnezeu o lasă, trebuie să fie recunoscută. Și nu o să vorbesc în speță de autoritate, poate că o să fie un subiect pe care o să-l tratez, pentru că criza de autoritate este tot mai reală până și în bisericile noastre, că democrația a pătruns și în bisericile noastre. Și în bisericile noastre, cei puțini se supun celor mulți. Nu contează dacă e ceva biblic sau nu, nu contează dacă e ceva sănătos sau nu, pentru că ăia mulți au zis așa se face, ăia puțini trebuie să zică... Și de aici apar foarte multe scindări. Se rup bisericile, se despart. Ei, recunoașterea acestei autorități este fundamentală în tot planul lui Dumnezeu. Pasul următor pe care îl presupune textul nostru, după ce avem recunoașterea acestei autorități, pardon, încă ceva trebuie să subliniem. Sesizați că această recunoaștere a autorității ține și de un principiu pe care Dumnezeu îl enunță în versetul 14. Pe cine, ce fel de autorități suntem chemați să cinstim și față de care trebuie să fim respectoși și atenți? Sunt cei care pedepsesc pe făcătorii de rele și laudă pe cei ce fac bine. Când lucrurile se inversează, deja încep problemele. O autoritate trimisă de Dumnezeu e o autoritate care trebuie să facă distinție între bine și rău. Și când spune bine lui rău și rău lui bine, acolo e dezastru. Când statul vine să-mi spună că ceva e bun, deși e clar biblic că e rău, n-am nici obligația și n-ar trebui să am nici dorința, nici voința să spun da, dacă tu stat zici că e bine, înseamnă că e bine. Nu. Tocmai de aceea mulți credincioși și-au dat viața, pentru că n-au îngăduit nimănui să schimbe ce e bine în ce e rău și invers. Când statul schimbă binele cu răul și încep să-i pedepsească pe cei ce fac bine, spunând că fac rău, și laudă pe cei ce fac rău, spunând că fac bine, și-a pierdut recunoașterea din partea noastră. Domnul Iisus Hristos a spus-o mai bine ca oricând. Trebuie să dăm cezarului, dar cât? Ce-i a lui. Restul? Îi dăm celuilalt. Îi dăm lui Dumnezeu. Foarte important. Sigur că urmează apoi acest pas al răsturnării aparențelor în care cei care vorbesc de rău și hulesc viața noastră și lucrarea noastră au gura stupată pentru că comportamentul nostru demonstrează că ei nu au dreptate. Când suntem puși în fața faptelor, se descoperă repede că sunt minciuni. Deși nu întotdeauna a fost așa. Să ne aducem aminte. Ce au făcut când l-au arestat pe Domnul Iisus? Ce martori au folosit? Au reușit? Sigur că da. Au reușit. Nu l-au pus pe cruce. Pe baza căror mărturii? E, că Dumnezeu a răsturnat. Da. Vorba pe care am văzut-o în Petru, citată din Psalm. Piatra pe care au lepădat-o zidarii, Dumnezeu a pus-o, le-a stupat gura. Mai zic ei câte una alta, dar i-a stupat gura pe veci. Nu mai au ce zice. Cum a stupat Dumnezeu gura vrășmașilor lui Daniel? A stupat-o? Au fost tare guralivi, împărate, uite, nu ține seamă de poruncile tale, uite ce om rău, la lei cu el. Și a doua zi s-a constatat că și dintr-o dată legea dată să nu se închine nimănui decât împăratului, e schimbată să nu se închine nimeni decât Dumnezeului lui Daniel. Foarte interesant. Peste noapte, dintr-o dată. Fenomenal. Așa ar dori Dumnezeu să... Asta înseamnă comportament care astupă, care stopiază bârfa, vorba rea, vorba urâtă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Versetul 16 și 17 aduc ideea de slobozenie și cum ar trebui să ne purtăm ca niște oameni slobozi, indicând această slobozenie și pentru cei din jurul nostru. Trei aspecte aș puncta: apelul la slobozenie, purtați-vă ca niște oameni slobozi. Deși sunteți supuși autorităților și unii dintre ei erau chiar sclavi, așa cum vom vedea. Tocmai de-aia le spune să vă purtați ca niște oameni slobozi. Din punctul de vedere al trupului, ei nu erau slobozi, ei erau sclavi, erau proprietatea cuiva. Dar din punctul de vedere al sufletului și al spiritului și al cugetului, cum erau? Slobozi. Vorba lui Petru când scrie 2 Timotei, zice, eu sunt în lanțuri, eu sunt în lanțuri, dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. Această slobozenie e apelul lui Petru, purtați-vă ca niște oameni slobozi. Dar apoi urmează atenționarea, pentru că Petru realizează că unii s-ar putea să ducă slobozenia asta unde ea n-ar trebui să fie. Și Petru zice, atenție mare, să aveți un echilibru. Să nu faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Adică, acum gata, dacă m-am slobozit, îți liber, fac ce mă taie pe mie minte, foarte mult zic. Odată mântuit pot să fac ce vreau. E cea mai eronată doctrină care există. Odată mântuit nu pot să fac ce vreau. Dacă fac ce vreau, înseamnă că nu sunt... E eronat, total eronat, până în măduva oaselor. Odată mântuit nu mai pot să fac ce vreau. Odată slobozit. Și slobozenia, am spus-o de multe ori, nu înseamnă că ai voie să faci tot ce vrei, ci înseamnă că ai puterea să nu faci ceva ce ai avea voie să faci. Slobozenie nu înseamnă să-ți dai drumul, slobozenie înseamnă să-ți pui garduri. Să-ți pui garduri. Să-ți pui limite. Și modul în care el o privește, ca să aducă acest echilibru, această atenționare, să nu faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci să vă purtați slobozi, dar și ca niște robi ai lui Dumnezeu. Pentru că de ce suntem slobozi? Suntem slobozi că am fost eliberați din robia păcatului, din robia lui Satan, care e cel mai urât dictator. De ce suntem slobozi? Pentru că am devenit robii lui Dumnezeu. Am devenit slujitorii lui, am devenit copiii lui și suntem slobozi. Prin urmare, slobozenia noastră nu trebuie să demonstreze cât de răi suntem și cât ne putem da drumul la tot ce ne place nouă, ci trebuie să demonstreze că în slobozenia noastră alegem să fim ce? Robi ai lui Dumnezeu. Imaginea aceea a Vechiului Testament cu sclavul care putea fi eliberat de stăpân și care își iubea atât de mult stăpânul încât alegea, după ce a primit edictul de eliberare, ce alegea? Să rămână în slujba stăpânului. Să rămână în slujba stăpânului. În încheiere, e aptitudinea sau atitudinea pe care o presupune ideea de slobod. Și aici sunt mai multe gloanțe așa împușcate spre noi. Cinstiți pe... Asta face un om slobod. Slobozenia nu înseamnă să calci pe toată lumea că așa vrei tu, că doar ești slobod acum. Nu? Dă-ți drumul, frate, că ești slobod. Nu, nu. Slobozenia ce presupune? Cinstiți pe toți oamenii. Ba chiar asta înseamnă slobozenie. Până aici ai fost rob, nici n-ai știut ce înseamnă să cinstești pe cineva, te-ai cinstit numai pe tine însuți. Abia de acum ai ochii deschiși, ai firea pământească zdrobită, abia acum poți să începi să cinstești pe alții. Ai libertatea să alegi cum să-i cinstești pe alții. De altfel spune, pe toți oamenii. Un pas mai sus, iubiți pe frați. Da, ești slobod, dar nu ești slobod să calci peste frați. Nu ești slobod să faci ce vrei tu, cum îți pare ție. Săptămâna trecută predicam la Emanuel din Romani, capitolul 15, că era vorba de zidire, că suntem zidiți împreună. Citiți Romani capitolul 15 să vedeți ce mesaj are Pavel pentru cei din biserică. Zice, niciunul să nu-i placă lui, ci să-i placă aproape lui său, pentru că suntem datori să plăcem aproapelor nostru spre zidirea altora. Slobozenia nu înseamnă n-o las că-ți arate eu că acum pot, acum am voie, acum ești liber. Nu, nu, nu. Slobozenia e sub pasul iubirii. În dragoste slobozenia este deplină. Pentru că nimeni nu te obligă să faci nimic. Le faci tu singur din dragoste. Dacă iubești, n-ai să contrazici niciodată. Mai mult, această slobozenie ține nu numai cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, ce urmează? Păi, ori mi-i slobod, ori mă tem acum. Încă continui să mă tem de Dumnezeu? O, da. Adevărata slobozenie nu este slobozenia care îl ignoră pe Dumnezeu, care e indiferentă la Dumnezeu. Adevărata slobozenie este slobozenia care se teme de Dumnezeu. Și se teme de Dumnezeu nu pentru că are frica aceea unui Dumnezeu urât și rău și mânios și atotputernic, ci acel prea iubit despre care am vorbit în această dimineață. Dumnezeu e cel ce ne iubește și pe care îl iubim cu o dragoste unică, specială, supremă, prin urmare, în slobozenia noastră. Ne temem ca nu cumva să jignim, să ofensăm frumusețea și înălțimea lui Dumnezeu. Ultima atitudine, din nou, dați cinste împăratului. Sigur, ideea pentru noi astăzi ar fi să fim cetățeni care să nu-și folosească libertatea ca să calce legile celelalte, ci să-și folosească libertatea ca să fie cetățeni model, să fie cetățeni onești, cinstiți, corecți. Ce se cere, aia să facem. Și să arătăm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta e sfințenia pe care o propune Apostolul Petru, povățuindu-ne să ducem conflictul ăsta, să-l ducem, prevenind mereu poftele în viața noastră și să ne comportăm în așa fel încât Dumnezeu să-și poată proslăvi numele prin viața noastră. Amin.